Do pražského kina Světozor a do brněnského Artu můžete zamířit, pokud jste fanoušci španělské nebo španělskojazyčných kinematografií, a to je taky dnešní téma odpolední session. Teď máme nějakých 15.09 a já tady vítám dnešního hosta, kterým je dramaturg festivalu La Pelicula David Čeněk. Ahoj Davide.
Ahoj.
Letošní festival má hodně na taková tradiční témata a hodně taky na bíčí zápasy, udělanou znělku, udělanou image. Bude to tradiční letošní festival nebo s filmy na tradiční témata?
Nejde tak o nějaká tradiční témata. My jsme se prostě letos rozhodli, že představíme v Čechách téma bíčích zápasů a ve Španělsku, konkrétně tady ve španělské kinematografii, existuje žánr takzvaných bíčích filmů. Cine de Toros se to jmenuje, což je unikát, myslím, neboť v žádné jiné kinematografii v takové míře to neexistuje, přestože v Latinské Americe také existuje korida. Tyhle ty bíčí filmy, jak jsme to přeložili, tedy vlastně se natáčíš od dob němého filmu. Neboť korida prostě je celospolečenský fenomén ve Španělsku. Myslím, že to je takový jako takový typický přívlastek k tomu Španělsku. Když se řekne Španělsko, tak se asi ta korida každému skoro vybaví. Zároveň ta korida není jenom to zabíjení bíků, jak vlastně každý neustále nám podsouvá. A proto jsme vybrali těchto těch 6 filmů, kdy každý z těch filmů ukazuje jiný přístup k tomu tématu. Neboť ta korida je především nějaká, nebo řekněme, korida sloužila především k tomu, že se na základě tedy těch bíčích zápasů rozvíjelo nějaké melodrama. Neboť to je úplně takové to schéma, že chudý chlapec španělský přijde ke štěstí, zbohatne, získá krásnou ženu a bohatství a slávu. A je pravda, že ti toreadoři vlastně často byli velkými ikonami ve Španělsku, byli velmi slavnými, zasahovali do kulturního dění a inspirovali samozřejmě jak spisovatele, tak třeba malíře nebo hudební skladatele a samozřejmě tedy i tu kinematografii samotnou. Kromě toho melodramatického půdorysu, což třeba v našem programu reprezentují vlastně filmy Krev a písek, což je film z roku 1917, němý film, který půjde s živým hudebním doprovodem, který dokonce natočil Vicente Vasco Ibáñez podle svého vlastního románu spolu ještě s jedním režisérem, což je, myslím, zajímavé. Ten román se jmenuje taky Krev a písek. Tak kromě toho je tam ještě třeba film El Litri a jeho stín. To je taky takový prototyp tohohle filmu bíčího. V tom filmu hraje skutečný toreador El Litri Baez. Klan Baezů je prostě klan toreadorů a ten film mapuje pouze jakýsi výsek historie celého tohoto rodu a je to skutečně to veliké, výpravné, melodramatické tenhle ten přístup tedy k těm bíčím zápasům, kde je vidět tedy ty bíky, jak trpí, jak ty davy šíří na tribunách. A zároveň je to film, který si získal ve své době velkou popularitu. Všechny vlastně tyhle ty filmy většinou byly v tomhle směru velmi komerčně úspěšné. A kromě právě těchto dvou filmů jsou tam potom další filmy, které se na to dívají trochu jiným způsobem. Třeba je tam film Modrý bík. Modrý bík je takový velmi intimní film o jednom vlastně člověku, který se připravuje na to povolání nebo na to poslání toreadora, ale připravuje se na to prostřednictvím citací z literatury nebo různých filozofických úvah. A to je další rozměr těch bíčích zápasů, protože zároveň ty bíčí zápasy v sobě nesou nějakou choreografii pohybovou, což v tom filmu Modrý bík také je, zároveň určitý přesah, tedy filozofický nebo náhled na život, řekněme. A tenhle ten film to vlastně vyjadřuje téměř beze slov, jenom prostřednictvím mezititulků.
Takže Cine de Toro můžou být jak umělecké filmy, tak mainstreamové tituly.
Ano, přesně tak.
Ale festival neuvádí zdaleka jenom tuhle sekci, nejenom bíčí filmy. Jinak jste se zaměřili na novinky?
Já bych možná řekl, že ten festival tedy vznikl před 6 lety jako vlastně iniciativa španělského velvyslanectví v Praze. A jediným cílem toho festivalu bylo přivést do České republiky španělské filmy, neboť, jak všichni víme nebo vidíme, můžeme vidět, tak v české distribuci téměř španělské filmy nejsou uváděny. A tehdy ten festival v těch prvních 3 letech vlastně se ani nekonal v kině, ale konal se v prostorách FAMU. A až v posledních 3 ročnících se přesunul do kina a i filmy se začaly tedy pouštět z toho tradičního formátu 35 mm, teď se přejde postupně třeba k digitálnímu formátu. A tedy tím cílem bylo především přivést novinky. To znamená, druhou část toho programu, my tenhle ten rok uvádíme 19 filmů, 6 z toho jsou tedy ty býčí filmy a zbytek jsou v podstatě téměř všechno novinky, to znamená filmy z posledních 2 let.
Je ten brněnský program chudší, než je pražský program ve Světozoru?
No to není moc hezké říct, že je chudší. On je prostě jiný, protože v Brně je méně prostoru, méně projekcí, takže logicky si v Brně musí vybrat menší množství filmů a zároveň ne všechny filmy se nám vždycky podaří sehnat na projekci pro Prahu i pro Brno, protože třeba nebo většinou dochází k tomu, že vlastně ta kopie tady nemůže tak dlouho zůstat, to znamená, že oni mají trochu zúžený ten výběr. Ale myslím, že tam velkou část toho zásadního mají ostatně promítli tam jak ten cyklus býčích filmů, tak i řadu těch novinek.
Já vím, že ty nejsi příliš velký příznivce distribučních titulů na festivalech a různých předpremiér, ale třeba Beautiful, film Alejandra Iñárritua, který se objevuje v programu, je vlastně distribuční titul. A ten se vám letos hodil, nebo jste ho prostě chtěli zařadit do programu?
Ten se nám letos hodil, ale nejenom letos. Je to pravda, já se snažím vyhýbat tomu, o čem mluvíš, a většinou. V případě tohoto festivalu totiž je ta výhoda, že my nejsme ničím vázaný. My nemusíme dělat žádné předpremiéry, vlastně v podstatě si ty filmy vybíráme skutečně svobodně do té míry, jaké to lze vůbec. Ale každý rok se snažíme upozornit na filmy, které jsou v české distribuci, tedy na španělské filmy. To znamená, letos jsme našli film Já taky a Beautiful, což jsou tedy jediné dva filmy španělské nebo koprodukce teda se Španělskem v české distribuci a proto jsou v tom programu a proto Beautiful tam je jenom v té jedné projekci, protože už je 14 dní v kinech.
A Beautiful sklízí různé recenze, buď toho druhu, že je to síla v dobrém slova smyslu, anebo že to je už trošku nátlak na city. Jak to vidíš ty?
No já to nevidím ještě nějak, protože já jsem ten film ještě neviděl.
Tak to je šalamounská odpověď, kterou jsem nečekal. Jakým filmem budete dneska večer zahajovat ve Světozoru?
Dnes večer zahajujeme filmem, který se v češtině jmenuje Tmavý chléb, ale je pravda, že možná vhodnější bylo, kdyby se býval jmenoval Černý chléb. Důležité je, že ten film získal vlastně velkou cenu, několik tedy cen Goya, což jsou filmové výroční ceny ve Španělsku. Natočil ho Augusty Villaronga. Ten film nicméně těch cen nezískal tolik, že byl nějak radikální svým obsahem nebo svojí formou. My jsme ho tam chtěli, aniž jsme ještě věděli, že získá tolik cen, protože to je velký divácký hit minulého podzimu, ten roku 2010. A vypráví úplně tradiční příběh, tak jak to ve španělské kinematografii můžeme sledovat od 50. let, kdy očima dítěte je reflektována nějaká historická událost, tady konkrétně tedy dějiny katalánského odboje proti frankismu. Ale zároveň ten film natočil Augusty Villaronga. Augusty Villaronga je trošku zvláštní režisér, u nás nepříliš známý, který ty svoje filmy vlastně hodně nese v duchu nějaké takové makabrózní atmosféry, černého humoru a někdy až přehnaného násilí a ty zápletky jsou často takové velmi provokativní. První film třeba, kterým se proslavil, který se jmenuje Skrz světlo, je o gestapákovi, který zneužíval malé chlapce v koncentračním táboře, který po válce je velmi vážně nemocný a vlastně upoután na lůžko, je téměř nehybný a jeden z těch chlapců, který přežil, se k němu přihlásí, jakože se o něj bude starat a mezi oběma vzniká takový zvláštní vztah až skoro sexuální, takže jako myslím, že cítit už podle toho obsahu, že ten film je velmi divný a v tom se nese vlastně řada jeho filmů. Každý ten jeho film je, nebo se vymyká nějakým způsobem z té úplně běžné produkce. Nicméně, jakoby zase po té formální stránce to není nic radikálního. Je to takový jakoby mainstream, který spíš jako útočí na tím, že šokuje.
Tmavý chléb, film, který získal 9 cen Goya. Dají se ceny Goya nějak přirovnat k Českému lvu? Tím, na jaké filmy se zaměřují, jak jsou strukturované nominace a jestli se tam dává příležitost spíš té tradičnější kinematografii před něčím výbojnějším?
No já bych možná to rozlišil v tom smyslu, že nedají se přirovnat k českým lvům, protože ceny Goya nejsou soukromou iniciativou. U nás vlastně český lev je zaštítěn tady tím jménem pana Wachlera a je to víceméně soukromá iniciativa, ke které se tady připojili lidé, teda filmaři nebo filmoví kritici. Zatímco ve Španělsku je to tady garantováno Španělskou filmovou akademií, která je financovaná ze státního rozpočtu. To znamená, že tam je určitý tlak samozřejmě státu na propagaci té vlastní kultury. To je tedy jedno to hledisko. Neznamená to, že by tam žádné kamaráčovty se nemohly projevovat, ale na druhou stranu si myslím, že zase to oceňování se v tolik neliší. Já si myslím, že u těch výročních cen ve všech zemích, ať je to Francie, Španělsko, Mexiko nebo Německo a nebo Česká republika, víceméně se vždycky do těch komisí dostanou lidi poměrně s takovým ustáleným, průměrným vkusem a toto oceňování je takové vlastně jako nějaké, že to je více podsta těm tvůrcům a těch málo lidí, kteří by byli třeba progresivnější, odvážnější a chtěli by tedy upozornit na nějaké výjimečné filmaře, výjimečné filmy, tak většinou nemají dostatek hlasů, aby tyhle ty filmy prosadili. Takže ten tmavý chléb vlastně v mnoha směrech může možná toho našeho Hřebejka nebo Svěráka taky připomínat.
A dostalo se do programu La Pelicule nějaké to radikálnější dílo, které by sice uniklo cenám Goya, nebylo tak ověnčené, ale vyhovovalo tomu, o čem si před chvilkou mluvil?
Určitě. Každý rok se podaří něco takového tam do programu získat, protože španělský film v posledních 5 letech, myslím, velmi zásadně začíná ovlivňovat minimálně v Evropě tedy festivaly a myslím teda tím soutěže, tím, že se do nich dostávají španělské filmy, které jsou nějakým způsobem nové. A je to konkrétně tedy film podle mého soudu Cara Cremada, který tuším měl premiéru na festivalu v Benátkách, který zastupuje takovou minimalistickou skupinu filmových režisérů ve Španělsku a tím myslím to, že ten film vypráví zdánlivě dobrodružný příběh o posledním partizánovi nebo odbojáři zase ve Španělsku, který prostě přesto, že jak si ta španělská konfederace tehdy v 50. letech řekla, že už skončí s odbojem, že se stáhnou a většina z nich emigrovala do Francie, tak tenhle ten zůstal sám, právě Cara Cremada, jeho přezdívka, znamená to spálená tvář, on zůstal sám na pomezí tedy Španělska a Francie a snažil se pořád organizovat nějaké sabotáže. A ten film je ale vyprávěný především na základě tedy to, jo, jak si řekněme, typicky takového filmového způsobu, to znamená na základě obrazu, střihu, kamery a hereckého výkonu v tom filmu je asi jenom 16 nebo 20 vět, je téměř beze slov. A všechno si vlastně divák musí poměrně, myslím, dost komplikovaně domýšlet právě na základě atmosféry, která z té součinnosti všech těch prvků, které jsem jmenoval, vyplyne.
Mluvíme o tom, jaké konkrétní tituly a jaké na zázemí domácích kinematografií třeba ty filmy mají. A to je případ i následující otázky. Je tam hned několik filmů, které aspoň podle anotací sugerují to, že se budou buď zaobírat nějakými menšinovými tématy nebo některými tabuizovanými tématy. Je tam jak alkoholismus, tak láska postiženého, tak třeba queer témata. Je tam nějaká skupina filmů, kterou jste třeba vybírali i se zřetelem k tomu, že mají takováhle témata?
To jsme nevybírali takhle. Respektive ty filmy většinou vybírám jenom já, takže mě upřímně řečeno ani tolik nezajímá, zda to téma je tabuizované nebo ne. Mě jde především o to, jaký ten film je celkově a aby ten program byl vyvážený, aby to nebyly jenom filmy, tedy, které by se líbily mně a měly nějakou uměleckou ambici, ale by to byla i ukázka toho, co se prostě líbí třeba většinovému publiku ve Španělsku a co jsou skutečně ty komerčně úspěšné filmy. Je pravda, že tyhle ty filmy se tam objevují, asi konkrétně máš na mysli film třeba konkrétně ten film Moře, který v programu ovšem je proto, což já jsem neřekl v tom minulém vstupu, protože on natočil Augusti Villaronga. Film Moře je vlastně takový příběh z léčebny nebo ze sanatoria, kde se setkávají po letech dva kamarádi z dětství, ještě tedy se tam setkávají ještě s kamarádkou taky z dětství. Všechny tři vlastně poznamenala občanská válka, ale teď v tom sanatoriu zase, jak už jsem o tom Jarongovi mluvil, teď se začíná jaksi rýsovat takový podivný příběh homosexuálního vztahu mezi oběma těmi chlapci a zároveň jako taková zvláštní heterosexuální přitažlivost jednoho toho chlapce k té dívce, která je nenaplněná. A teď je to, se to tam prostě jaksi přes ty city všechno promíchá a ten film nakonec vůbec nereflektuje, když zpočátku tak vypadá, nereflektuje žádnou událost historickou nebo společenskou, ale v podstatě je to jenom takový melodramatický příběh, který ovšem není vůbec veselý. A ten film je tam proto, že Augusty Vjaronge natočil film, kterým zahajujeme festival, ten Tmavý chléb, o kterém jsme se bavili, a protože osobně přijede ho uvést. A já jsem vlastně neřekl, že Tmavý chléb zároveň dostal, myslím, pokud se nemýlím, jednoho goju za kameru. Kameru k tomu filmu dělal kameraman, který se jmenuje Riestra, a ten má spojení s Českou republikou, protože žije v Praze, natáčí tady, vlastně dělal kameru k filmu Normál a teď dokončil film Lidice. On jinak třeba začínal jako asistent kamery u filmu Amores Perros, když jsme se bavili o tom Iñárrituovi, a on také spolu s režisérem ten film uvedou. Takže proto ten film Moře tam je. Ten alkoholismus se objevuje filmu Stigmata. Ovšem film Stigmata jsem vybral, protože to je film o takovém outsiderovi, o takovém chlapíkovi, který je obézní, je alkoholik, je takový trochu jednodušší a jednou se mu objeví stigmata. On si neví, co s tím počít. Ten film je černobílý a má takovou jako podivnou zápletku celkově, ale především takovou zvláštní atmosféru, možná někomu bude připadat až mystická, protože on je chvilku jakoby zneužívá lidmi, protože může léčit, ale vlastně se mu to vůbec nelíbí a hlavně nechápe, co to znamená, žádný zvláštní vztah k Bohu ani k víře nemá, pak ještě teda se mu podaří zamilovat se do krásné dívky, s kterou je v maningotce, a do toho se začnou projevovat taková boží ruka prostřednictvím počasí. Tím to ukončím. Takže to téma alkoholismu tam není vůbec jaksi prioritní. Ten film, myslím, že je spíš takovou podivnou hříčkou a spíše se mi na něm líbilo, že jako je v něm ta tragika a humor, tak jak v tom španělském filmu to často vídám, jak je to jaksi absurdně pospojované dohromady, že to není jako, že to není vůbec vlastní třeba nám tady, myslím ve střední Evropě vůbec, že si myslím, že to je takový jakoby jiný přístup k tomuhle tématu, který jinak zní velmi banálně prostě. A zároveň v tom Španělsku, které je silně katolické, to vlastně spíš působí trochu kacířsky vůči tomu bohovi, než vůči nějakému alkoholismu.
A taky, jak jsi zmiňoval teď ty příklady, tak to vypadá, že rozdíl mezi českou a španělskou kinematografií je i v tom, že Španělé mají divočejší tu filmovou fantazii.
To si myslím, že určitě. Alespoň tady ten současný španělský film je prostě rozprostřený skutečně od experimentálních filmů až po dokumenty a nejkomerčnější filmy a 3D filmy. Tam skutečně lze nalézt všechno. Naopak je problém pro mě každoročně se vůbec v tom zorientovat a vytipovat si, které filmy by mohly být asi zajímavé, stihnout je vůbec vidět a z nich pak vybrat těch pár filmů, které já můžu v tom programu vlastně nasadit, protože ten prostor je samozřejmě omezený.
Mají Španělé něco jako finále Plzeň? Přehlídku národní kinematografie na domácí půdě, která by i hodně sloužila třeba zahraničním novinářům a lidem, kteří si chtějí přijet udělat přehled o tom, co se za rok natočilo a podobně?
Já nevím, jestli bych o tom měl úplně tak mluvit, protože možná trochu zase jaksi šlápnul do svého hnízda, protože ve Španělsku zase je to trochu jinak, jak to většině těch vyspělejších zemí bývá, že oni mají prostě svůj áčkový festival, jako máme Karlovy Vary. Oni mají San Sebastián. San Sebastián není zase jenom soukromá iniciativa. Zase jako u nás, že Karlovy Vary jsou v podstatě zase soukromou iniciativou, ale ve Španělsku San Sebastián je částečně zase kontrolovaný státem, protože tam jdou velké finanční prostředky z veřejných zdrojů, tedy z rozpočtu. Tudíž ten stát samozřejmě chce, aby San Sebastián byl tím oknem do španělské, nebo španělské, ale vůbec hispanofonní, tedy produkce. To znamená, v San Sebastiánu vlastně lze vidět asi to zásadní vždycky z té produkce uplynulého roku, co se natočilo ve Španělsku, ale třeba i právě v Latinské Americe. A skutečně tam jdou filmy zase z toho širokého spektra, nevyhýbají se ani nějakým komerčně úspěšným filmům, tak tam to je to okno prostě, kde ty novináři mohou všechno vidět, anebo ti případní nákupčí ze zahraničí.
Takže to není srovnatelné s karlovarskou sekcí české filmy loňského roku. Ona se vždycky jmenuje podle toho data, kde vlastně se taky promítá víceméně kompletní česká produkce.
No není to srovnatelné právě v tom, že ten festival, ten management toho festivalu San Sebastianu se zaměřuje nejenom na to, že ty filmy uvede, to ostatně může udělat jakýkoliv festival, že si naprogramuje filmy z loňského roku, dělá to Letní filmová škola, dělá to Finále Plzeň, dělá to Karlovy Vary, ale oni se zaměřují na to, že těm filmům dělají propagaci, že zprostředkují jim kontakt s zahraničními distributory, že se v tom festivalovém deníku píše hlavně o těchto filmech, nebo mají prostě velký prostor, že těch projekcí je mnohem více než třeba těch ostatních filmů, a že se neustále o nich mluví, píše a tímhle způsobem se jaksi dostávají do podvědomí těch zahraničních návštěvníků.
V programu se taky objeví člověk, jehož filmy byly zastoupené už třeba na Letní filmové škole před lety, a to je Viktor Erise, doufám, že jeho jméno vyslovuju správně. Tam půjde o jaký format?
To je jediný dokumentární film letos v tom programu a vybral jsem ho záměrně právě proto, že je to film o Viktoru Erisem, který natočil vlastně jenom 3 celovečerní filmy, ale přesto se odvážím říct, že je stejně významný jako Carlos Saura a myslím mnohem zajímavější než třeba Pedro Almodovar. Je to film, který se jmenuje Paříž, Madrid, tam a zpět. Natočil ho francouzský kritik a historik Alain Bergala, ale je to skutečně dokument, který jenom mapuje tedy životní dráhu Viktora Eriseho a zároveň ke konci vlastně naťukává ten problém, proč Viktor Erise trochu zanevřel na film. Protože Viktor Erise když si prohlásil, že ten film vlastně už se stal příliš průmyslem, biznisem a že mu neposkytuje žádnou svobodu a jak si se odvrátil od filmu a už léta nenatáčí. A myslím, že ten film je to v tomhletom směru velmi zajímavý a vypovídající hodně o určité generaci, minimálně v tom Španělsku, režisérů, kteří tak trochu jakoby upadli v zapomnění, právě protože nebyli schopní nebo nebyli ochotní se dál prodírat tedy tou džunglí filmového showbiznisu.
A je teď někdo mezi mladšími španělskými režiséry, kdo by aspiroval na podobnou hodnotu v tvých očích, jako měl svého času Viktor Erise?
To je tak jako strašně ošemetná otázka tohleto hodnotit, to abych se vůbec neodvážil to hodnotit. Pokud bych měl mluvit skutečně velmi subjektivně, tak mě nejvíc v té současné španělské kinematografii vlastně zaujala právě ta linie toho minimalismu, kterou ostatně my známe třeba i, myslím, od Jaimeho Rosalese a jeho filmu Kulka do hlavy, který tady proběhl právě na jedné takové přehlídce, která se jmenovala asi Poor Choice, nebo filmy Alberta Serry, taky vlastně poslední film Zpěv ptáků vedený na Cine Poor Choice. Ale uznám, že to jsou filmy jako asi pro úzké publikum, trochu tak jako velmi, velmi komplikovaně možná jako stravitelné, než to řeknu nějakým takovým způsobem. A na druhou stranu, já mám velmi rád španělské komedie, protože prostě španělský humor mi přijde velmi takový osvobozující do značné míry. A jestli teda mohu, tak film Zrozeny a vytrpěli. Takový velmi ženský film, který uvádíme, natočil ho Miguel Albaladejo, což je takový prototyp prostě komerčního režiséra. Mě překvapil tímhletím filmem tohletou komedii, která vypráví o životě 4 žen, důchodkyň. A jedna z nich žije se svojí kamarádkou, která jí posluhuje a bojí se, aby jí ta kamarádka neopustila, nešla ke své matce, která je nemocná, tak si ji vezme. Přestože ani jedna z nich není lesbička. Ale myslí si, že takhle si k sobě připoutá a zároveň jí zaručí, že až ona umře, tak ona po ní všechno zdědí. A ten film je úžasný v tom, jak začíná tak jako nasládle krásně o té dobrotě, o tom humanismu a jak pak se to všechno vlastně zvrhne, jak se ukáže, že ty vlastně takové jakoby nejpozitivnější myšlenky v životě kolikrát se mohou tedy zvrhnout ty nejhorší.
O španělských filmech na festivalu La Película vám v dnešní odpolední session vyprávěl David Čeněk. Díky za návštěvu tady v Radio Wave.
Děkuji za pozvání.
A pokud se budete chtít podívat na program podrobněji, tak se z adresy lapelikula.cz nechte přesměrovat na stránky Světozoru a tam si zalistujte.